Zdá se, že člověk, homo sapiens, nepožívá z pohledu biologů a ekologů žádný zvláštní respekt. Mnozí mu kladou za vinu, že živočišné i rostlinné druhy vymírají dosud nevídaným tempem. V tomto smyslu se už definitivně usadil ve slovníku odborníků pojem šesté vymírání. Profesor Pavel Kindlman lakonicky podotýká, člověk je jako mšice nebo kůrovec, žere, dokud má co. Odborníků, kteří apelují, varují, burcují, přibývá. Ale ozývají se i hlasy, že během evoluce vznikají nové druhy a zase zanikají a mizení druhů provází planetu od pradávna. Alarmisté tedy podle jejich úhlu pohledu šíří zbytečnou paniku. Co tedy říkají čísla a statistiky? Co říká obyčejná lidská zkušenost? Jak naléhavé téma je to pro politiky a jiné mocné tohoto světa? Nakolik je to téma pro odborníky a co zmůžou? A co zmůže jednotlivec, jeden z více než 7 miliard obyvatel této planety? Jak znepokojivé je vědomí, že jinou matičku Zemi opravdu nemáme? Budeme o tom mluvit v dnešním Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Leonardo Plus.
Tak tedy ve studiu vítám Marka Váchu, molekulárního biologa, teologa, kněze a pedagoga, přednostu Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore, díky za váš čas, vítejte.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
S ohledem na to dnešní téma, je za 5:12 nebo je už 5:12?
Já si myslím, že je tak 3:30 ráno.
3:30 ráno. Vysvětlete.
No, já už jsem starý člověk a v 80. letech, když jsem byl na střední, tak to začalo v Brně a říkalo se, že je za 5:12 a pokud okamžitě se něco neudělá, takže to dopadne s planetou špatně. No a máme rok 2020. Mně se zdá, že teď jako chci říct něco vážně, že co se týče toho globálního boje za záchranu biodiverzity, tak že ten boj prohráváme a že pořád přeze všechny úsilí, že děláme příliš málo a asi příliš pozdě. Jo, a mám takovou myšlenku, víte, že my jsme vždycky jako lidé zaujati těmi konkrétními problémy, které jsou samozřejmě jako velmi vážné a které nechci zpochybňovat. Teď je to situace v Bělorusku. Tak pochopitelně, že to je jako obrovské téma a že se jedná o životy a represe pro mnohé a je to téma, které je zásadní. Krym samozřejmě zásadní téma. Islámský stát a podobně. Ale přesto myslím, že za takových 100-200 let to 21. století nebude vzpomínáno v těch různých historiích lidstva jako století islámského státu nebo století nějakých takovýchto válek, jakkoliv jsou tragické, ale protože to bude století šestého vymírání. Že to bude století, kdy lidé prohráli svůj zápas o biodiverzitu a i proto jsem velmi vděčný, že zrovna máme tady v Leonardu tady toto téma, protože zdá se mi, že je potřeba znovu a znovu o tom mluvit a znovu jak si se vyburcovat k tomu, abychom zkusili zachránit, co se zachránit ještě dá.
A když se bavíme o vymírání druhů nebo mizení druhů, to už je jedno, jak to nazveme, v jakém časovém horizontu se pohybujeme, když si vezmeme jako měřítko průměrnou délku lidského života třeba, ano?
Tak to je otázka na tak dobrých 90 minut, ale proč to neříct? Jako, samozřejmě, že v průběhu evoluce na této planetě se vymíralo vždycky. Jo, ty dějiny života, to je něco absolutně fascinujícího. Dneska si myslíme tak těch 4,5 miliard let zpátky Země, je ta žhavá koule prachu a plynu. Život se tady objevuje pravděpodobně hned, jak to je jenom trošičku možné, se říká těch 4,2, 3,8 miliard let zpátky. A okamžitě, jak ten život vzniká, v závorce nechme, jsou teorie, které říkají, byl jsem dopraven, ale to pro toto vysílání je nám jedno, protože život se tady objevuje a podléhá vývoji, evoluci. To znamená, ten život najednou z těch počátků se rozšiřuje prostě tam, kam kam to jde, začíná takzvaná ta kambrická revoluce nebo kambrická exploze, kdy život najednou se rozrůzňuje, pak že dochází k obrovské invazi na souš a v dějinách života na Zemi je zmapováno těch takzvaných 5 velkých vymíracích událostí.
Ano, prosím, vsuvková otázka, tak probereme je stručně v mezích možností a vlastně se dobereme tím pádem odpovědi ano. I na tu původní otázku.
Ano,
že?
Ano, ano. 3 byly v prvohorách, 2 byly v druhohorách. Kdybychom měli nějak jako definovat, co to je teda to velké vymírání, upozorňuji, že to je arbitrární, umělé, tak jeden z těch pramenů to definuje tak, že za milion roků vyhyne asi 60% tehdejších druhů. Takže zhruba nějaké opravdu jako masivní vymírání v poměrně krátkém časovém rámci. Už milion let je samozřejmě obrovsky, obrovsky dlouhé. A asi takové to nejznámější pro odborníky je to vymírání permské. Předtím všem bylo vymírání v Ordoviku a v Devonu. Studentům středních škol připomeňme, že v tom devonském vymírání jdou pryč plakodermy, pancírnaté ryby, o kterých se učí na Gimplu, a taky agnáta, ty bezčelistnaté ryby. Pak je obrovské vymírání v Permu, významné vymírání v Triasu a pro tu laickou veřejnost, pro naše posluchače, bude pravděpodobně nejslavnější to vymírání křída terci před těmi 66 miliony lety. Je to vymírání, kdy jdou pryč vlastně úplně všichni dinosauři. A potom přichází třetí hory, éra savců.
A můžeme promluvit i o příčinách toho vymírání?
Ty příčiny jsou různé. Může to být třeba tak, že se změní teplota. Nebo že země, různé kontinenty vytvoří jeden jediný veliký ostrov, to takzvanou Pangeu, no a tím pádem se přijde o šelfová moře, a tím pádem se přijde o místa, kde ten život třeba v těch mělkých mořích jako vůbec jako může být. Teď to nejslavnější vymírání křída terciér, tak to Alvarezovi, že přišli s tou teorií, že bylo způsobeno dopadem asteroidu na Jukatánský polostrov, zhruba teda do Střední Ameriky, a že směr toho dopadu byl, řekněme, směrem na Floridu, takže obrovská vlna tsunami, zřejmě obrovská změna klimatu na mnoho let. Teď se odborníci přou, co se vlastně dělo, jestli to byl osamocený asteroid, nebo jestli to byla nějaká sprcha těch meteoritů, jestli ten meteorit třeba, ten impact byl tak silný, že vlastně rozvibroval tu zemskou kůru a začala sopečná aktivita. Jako nikdo pořádně neví, tak víme, že ti dinosauři v Severní Americe jdou pryč poměrně rychle. Ale to by bylo, ale bylo by to velmi zajímavé, jako to udělat jako samostatnou nějakou kapitolu pro Leonardo, protože víte, je tam aspoň pokud je mi známo obrovská spousta tajemných věcí, které moc nerozumíme, skupiny, o kterých bychom řekli, že to absolutně nemají šanci přežít, tak ti se dostanou, že lvi třeba, se dostanou absolutně bez ztráty do třetí hor a o nic nejde. Naopak ti dinosauři, kteří měli ty mořské, ty mosasaury, plesiosaury a teďka byli obrovsky rozrůznění a žili ve všech ekologických nikách, jako samozřejmě s výjimkou nějakých polárních oblastí, protože nebyli teplokrevní v tom našem slova smyslu. A teď jdou pryč všichni.
Vůbec to nedali, viď? Tak
nedali to,
zajímavé,
nedali to. Jo?
Tam
těch teorií je řada, já to nechci se moc jako dostávat.
Tak ale
možná
řekněte, která vám konvenuje. Jako, jo,
tak mě jako velmi, velmi zaujala ta teorie, která si všímá epigenetiky. Jo, tak dneska epigenetika už je vlastně skoro středoškolská látka, ale tak někdy kolem roku 2009, pokud je mi známo, tak vyšla ta první učebnice epigenetiky, kterou jsme teda četli opravdu jako na jeden zátah a najednou začaly ty termíny epigenetická dědičnost a podobně. No a ten autor Scott Gilbert to popisuje jako vlastně velmi jednoduše. Říká, třeba u člověka, když splyne spermie a oocyt a vajíčko, tak se zdá, že to je všechno jakoby pevně zadrátované a pak se narodí teda to malé děťátko, třeba tak, že nějaký gen se přepíše a ten jeho bílkovinný produkt se s transkripčním faktorem pro přepis nějakého dalšího genu a takhle to jede v jakési té kaskádě. Konec konců i to slovo development, vývoj, opravdu připomíná to, že dám tu fotku z dovolené do té vývojky a tam najednou tam vidím, jak je rodinka u rybníka. Že se vlastně to předem připravené kroky. No ale Scotty Gilbert říká věci, které my samozřejmě dávno víme už z té základoškolské biologie. No takže třeba u těch krokodýlů a u želv, jestli z toho vajíčka se vyvíjí sameček nebo samička, tak to záleží na teplotě, ve které to vajíčko se vyvíjí. Aha, tak tohle tak u člověka není. Tak my to máme pevně dané, že vznikne zygota, když si to bude XY nebo XX chlapeček nebo holčička, to už je dané, ale právě třeba u želv nebo u krokodýlů hodně záleží na poměrně úzkém rozmezí teplot, jestli se z toho narodí sameček nebo samička. Takže jedna z těch zajímavých teorií říká, no tak takovýto způsob rozmnožování je výborný, pokud žijeme v nějakém stálém prostředí, a pak je samozřejmě třeba fajn, když je víc samiček a třeba jeden sameček a ten druh se může rozmnožovat. V případě, že dojde k nějakému významnému výkyvu teplot na jednu nebo na druhou stranu, bum, pak najednou to jedno pohlaví přestane vlastně existovat.
No prosím vás, ale potom už s prominutím tuplem nechápu, že jak to ty želvy mohly přežít.
Želvy dokážou skladovat spermie v sobě dlouho až roky. Jo, ale to, samozřejmě jsme na úrovni hypotéz, prostě jako nevíme. Mm-hmm. Jo? A jistě, že těch teorií je řada a uvidíme, co třeba přinese ještě výzkum jako dalších let. V každém případě tady tenhle směr výzkumu je velmi zajímavý. V závorce, pokud třeba ekologičtí aktivisté se snaží zachránit nějaký druh třeba želv, že vezmou ty vajíčka a aby nebyly konzumovány třeba těmi mořskými ptáky nebo podobně, dají do inkubátoru, tak si musí dát pozor, protože jinak vychováme jenom jedno pohlaví, pochopitelně. Mm-hmm. Takže právě to, že ty pláže mají různou teplotu a jsou tam různé výkyvy v teplotě, tak právě vzniká to, že se narodí samečci i samičky. Takže to je jedna z těch teorií, ale to možná není úplně jako téma. No a dneska přichází to šesté vymírání. No? Vždycky se vymírá nějak na pozadí. I když máme těch pět velkých vymíracích událostí, tak podle jedné studie Freemana Herona, tak ty velké vymírací události vybyly celkem asi jenom 4% druhů organismů, které tady kdy žili, a těch zbylých 96% to je takový ten šum na pozadí. No, když se vlastně jakoby nic neděje. Dneska se zdá, že rychlost vymírání je 100krát až 1000krát vyšší než ta takzvaně přirozená.
To je to, co se říká, že od vyhynutí dinosaurů to nebylo tak strašné jako teď,
ano,
ta rychlost.
Ano. To nikdy nebylo tak strašné.
Nikdy.
Ani to permské vymírání, prostě to nebylo jako takto drastické, protože když jsem mluvil o tom, že to velké vymírání definujeme tak, že jde pryč 60% druhů za milion let, no tak milion let, no to je pořádně jako dlouhý kus času. Když člověk vzpomene, tak ty dějiny lidstva, no tak 2000 let zpátky Ježíš Kristus a potom jdeme teda 11 000 let neolit a tak. A no dobře, ale milion let, to je strašně, strašně dávno. Takže najednou dneska ty věci se dějí opravdu v horizontu desítek roků a už bych řekl, že to je jako v tom rámci toho jednoho lidského života, že věřím, že tak vy jste mladá, ale já až budu umírat, tak už budu umírat. Jako,
vy jste
jako,
mladší, pane doktore.
To já nevím, ale až já budu umírat, tak to jedno, tak už budu vědět, že v době, kdy jsem se narodil v roce 66, takže ta příroda byla významně jiná, bylo tady víc druhů, než ten rok, kdy budu umít. Takže už tenhle je prostě v horizontu jednoho lidského života. Takže ještě ta vzpomínaná učebnice evoluční analýzy Freemana a Herona tak říká, že asi do 7000 let by tady mělo být asi polovina druhů, tuším, že obratlovců říkají, no tak to, když jsme četli v roce 2004, tak to nám připadalo jako naprosto pesimistický scénář. Ed Wilson říká, že to takhle bude do konce 21. století. No tak samozřejmě uvidíme, kdo bude mít pravdu, ale zdá se, že ty věci se nějak jako velmi akcelerují, zrychlují a víte, ono vždycky, když vymře nějaký druh, teď nechci být nějak jako romantik, ale nakonec chci, proč ne, tak to je jako velká ztráta pro celé lidstvo. Jo? Protože jistě, že nové druhy stále vznikají taky. To je pravda. Potom vždycky, třeba po tom permském vymírání, to trvalo té přírodě asi 10 milionů let, než se trošku zase dala druhově dohromady. A tak, ale to jsou pořád jaksi miliony a miliony roku. To znamená, nelze použít ten argument, že to nevadí, že někde tady vymře nějaký ptakopis, protože zase nějaký nový vznikne, no tak ta příroda takhle nefunguje. Ty nové druhy vznikají opravdu v horizontu těch milionů let, respektive jako vzniká třeba nějaký nový ekosystém nebo podobně. To znamená, když si vybijeme ty druhy teď, tak je to ztráta pro celé lidstvo a tak je jistě, že to jsou ty romantické texty, že to je třeba jako kdybychom spálili nějakou knihovnu, jo? Nebo to říká právě Ed Wilson, že ta DNA, která generaci za generací prochází tím sítem přírodního výběru, tak najednou je prostě ztracená a je ztracená vlastně navždy.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Leonardo Plus, náš dnešní host Marek Vácha.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Zajímavé ovšem je, že těch pět vymírání, pokud jsem to tedy správně načetla, se vždycky pojilo s nějakým vnějším vlivem, asteroid a tak dále. Ale to šesté, to se pojí výhradně s činností člověka, to je strašné.
To je pravda, to tak je. Living Planet Report, to je parta, která každé dva roky vydává takovou vždycky hodně pesimistickou zprávu, někým je kritizována, někým je chválena, tak uvádí, že ty největší příčiny vymírání nejsou to, co bychom třeba řekli, že by jako někdo třeba ty zvířata lovil nebo podobně, i když taky, ale je to tedy hlavně to znečištění vzduchu a vody. Tady k tomu chci dodat, že když mluvíme o znečištění vzduchu a vody, tak tady opravdu prostě musíme myslet globálně. To byly ty učebnice environmentální etiky 90. let, které tady tohle vlastně objevily jako prostě velký objev. Dneska už mluvíme o té globální vesnici vlastně denodenně v novinách, ale stojí za to si občas uvědomit, že prostě ten vzduch je opravdu jako majetkem celé planety a že i voda je majetkem celé planety. Jo, že nelze vyhodit nic ven, protože žádné ven neexistuje. To znamená, že když nějaký stát dá nějaké splodiny do vzduchu, no tak díky vzdušným proudům se to stává skutečně globálním majetkem celého lidstva. Konec konců, když ten řidič teda jede v tom autě a vypouští ty výfukové plyny, až je třeba by neměl katalyzátor před nějakými lety, tak vlastně naprosto demokraticky ty splodiny rozšiřuje mezi všechny svoje spoluobčany. Takže tady se najednou bude žádat věc, která je extrémně obtížná, aby celá planeta, tedy všechny státy planety, aby přijali nějaká drastičtější opatření. A to není tak úplně jednoduché.
Všechny státy, to znamená mezi státy, jsou gigantické rozdíly v ekonomické úrovni a tak dále. Umíte si to představit?
Umím, ale zároveň chci říct, že to je výzva, které nikdy lidstvo nečelilo. A když to nezvládneme, tak je šance, že půjdeme pryč. Jo? A já si myslím, že i jako teologicky, nevím, jo, tak možná nějaký teolog by mě opravil, ale že jako Pán Bůh nám nezaručuje nikde jako v Bibli, že tady přežijeme to lidstvo na věky věku. Amen. Že prostě, ano. Když uděláme chybu, tak prostě můžeme jít pryč a půjdeme pryč jako ti dinosauři a že prostě to je problém, který musíme vyřešit a který jsme nikdy takto neřešili. To se už dávno říkalo, že jestli chcete ochránit gorily a šimpanze, takže je první, co je potřeba udělat, je udělat, aby ten stát, ve kterém oni žijí, aby měl nějakou politickou stabilitu. Jo? A aby to tedy z pohledu ekonomie a z pohledu politologie, aby ten stát fungoval, protože když se zhroutí a lidi tam budou mít třeba 10 dětí, no tak první, co ten otec udělá, že půjde do džungle a tam si uloví toho lidopa, aby nasytil svoje děti, a to jako samozřejmě dává smysl. V globále tohle platí o celém světě. Jo, protože ano, máme tady mocnosti, které spolu soupeří, je tady obrovská kompetice mezi Amerikou a Čínou, je tady taky Rusko, jsou tady různé jaderné mocnosti a podobně. Konec konců jsme to viděli a vidíme to v přímém přenosu online i v současné té koronavirové pandemii, že kdyby to lidstvo bylo hluboce sjednoceno, vědci, kdyby sdíleli všechno to, co ví, no tak jsme o pořádný krok dál, ale to se neděje. Kompetice mezi státy a podobně.
Jestliže má svět, omlouvám se za to zobecňování, pochopit, že toto jsou globální témata, že je třeba myslet globálně, například na vodu nebo na vzduch, čí je to odpovědnost tady to srozumitelně sdělit, takový srozumitelný apel vědců, politiků nebo jejich součinnosti?
Já si myslím, že všech. Já si myslím, že všech a že jako teď je právě ta chvíle, kdy se to láme a já mám vždycky na každou tu vaši otázku spoustu asociací, tak se omlouvám i posluchačům, že to je takhle jako roztěkané, ale mi se stává málo kdy se rozpláčete, když čtete nějakou učebnici.
Je leda ze zoufalství, když to člověk nechá.
I tak je, ne. Jo, tak já jsem dojímací typ, já pláču hodně často v biografu a když čtu nějaké knížky a tak, ale jedna ta knížka mě opravdu takhle dohnala a to je už tady vzpomínaný Ed Wilson, který napsal spoustu takových těch jako popularizujících knížek, napsal obrovskou spoustu významných odborných knížek. V 75. napsal tu sociobiologii, prostě absolutní zjevení, to bylo poprvé, jsme to četli a viděli, tak to jsme měli jako svátost, jako v rukou v 75. potom z toho vznikla evoluční psychologie v 80. letech a dneska Wilson udělal jako obrovský kus taky pro své, kus práce pro své studenty, protože najednou prostě vytvořil velmi interaktivní elektronické učebnice, které dal naprosto zdarma na sítě. Prostě taky jsem četl před asi 5-10 lety, že to poprvé začalo, tady ta éra těch iPadů a podobně, tak jsme si stahovali, já jsem opravdu to četl jak opravdu jako svátost, ale o tom nechci mluvit. V roce 2006 Wilson napsal The Creation a je to knížka, která byla pro mě neuvěřitelná, protože Wilson, on je z jihu Severní Ameriky, pravičák neortodoxních názorů a celý život měl vždycky nějaké politické problémy, vždycky něco řekla. Měl kvůli tomu spoustu odpůrců. A Wilson se hrdě hlásil k darwinismu, pochopitelně byl jeho velkým zastáncem a z toho pro něho vyplýval jeho hodně tvrdý takový jako ateismus. Jo? Fantastický biolog, mravencolog, jo? To The Ends, jako to knížka, prostě to je obrovská kniha jako o mravencích, zásadní díl z 90. let. A Wilson potom napsal to The Creation a to je prosím pěkně kniha, která je komponovaná jako dopis baptistickému pastorovi. Že najednou jako Edward Wilson tady jako takhle píše a říká, podívejte, já jsem celý život studoval biologii a miluju biologii. Wilson taky autorem té věty, že kdo máte rádi přírodu, tak musíte poznat aspoň 10 000 druhů. Což on sám říká, že by to asi nedal, ale něco na tom je. Základ zdvořilosti je znát se jménem. Základní květiny, základní motýly, základní ptáky. A ta příroda mizí. A najednou to, co já miluju a co jsem studoval celý život, tak najednou jde pryč a já nevím, co s tím. Je to úkol, na který nestačí jedna univerzita, který přesahuje možnosti jednoho státu, jedné instituce, jedné univerzity. A tak říká vy, otče pastore, baptisticky, vy máte svoje lidi, já mám svoje lidi, teď musíme všichni lidé dobré vůle spojit síly, abychom zachránili, co se zachránit dá. A to byl teda hlas. 25. května 2015 papež František napsal Laudato Si, což je encyklika. Pro naše posluchače je potřeba říct, že encyklika je dokument obrovské závažnosti. Teď to řeknu taky jako hodně neobratně a zase teologové asi by pozvedli obočí. To nejzásadnější v katolické církvi je dogma, protože přesto nejede vlak. Ale těsně za dogmatem už je encyklika. Je to list, který vždycky píše papež, biskupům, kněžím a všem katolíkům. A to už jako je cosi, o čem stojí za to opravdu jako velmi, 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 velmi přemýšlet.
Pane doktore, teď vám skočím do řeči, promiňte mi to. O Laudato Si budeme pokračovat po zpravodajském servisu, který nás teď čeká. Dobře. Posluchačům připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Leonardo Plus s Markem Váchou. Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte vědecký rozhovor Leonardo Plus, dnes věnovaný podílu člověka na vymírání druhu, které v posledních desetiletích nabralo bezprecedentní rychlost. Hostem pořadu je Marek Vácha, molekulární biolog, kněz, teolog.
Leonardo Plus.
Pane doktore, mluvili jsme o encyklice papeže Františka Laudato Si. V čem je ta její síla? Ano.
Já když jsem ji četl poprvé, tak to bylo ještě 3 dny před zveřejněním, před nějaké tiskové konferenci o tom hovoří, tak jsem to rychle teda zhltl, anglicky jsme to měli. A za prvé máte z toho velkou, obrovskou radost a za druhé se musíte velmi smát. A zkusím to vysvětlit, protože teď je to spíš taková jako legrácka pro katolíky, protože když čtete nějaké encykliky třeba z druhého vatikánského koncilu z těch 60. let 20. století, tak to je ten církevní newspeak, kterému prostě když nerozumíte, tak jako vůbec netušíte, o čem ti lidi píšou. To opravdu musí přečíst jako ten insider, který jaksi se v tom jaksi orientuje a ty encykliky druhého Vatikána pro mě byly vždycky jako absolutně jako nečtivé. Jako já jsem vždycky do toho musel nějak jako přemýšlet, co to vlastně chtěli říct. Laudato Si to čtete jako detektívku. Jo, tady znovu prostě papež František, Buenos Aires, předměstí, celý život v kontaktu s normálními lidmi, papež prostě, který je z té válečné fronty a ví, jako, jak to napsat, aby to bylo čtivé. Tak to je jako první, co vás udeří. Za druhé, ta encyklika je až jako nepříjemně konkrétní. Jo, ty encykliky zase třeba toho druhého Vatikána, jakkoliv třeba jsou jako velmi hluboké, tak nejsou tak jako detailně konkrétní, jak papež. Takže dneska se třeba řada lidí, posluchačů třeba na přednáškách, vždycky, když o tom mám, tak se ptají, tak co vlastně máme teda dělat jako my, jako pro tu přírodu, tak když tak o tom tak jako pěkně mluvíte. No tak papež, je to prosím encyklika, říká, no jasně, tak omezujte spotřeby plastu a papíru, dávajte si pozor, když jste v supermarketu, co kupujete, omezení spotřeby vody, třídění odpadu, vařte jen tolik jídla, kolik stačíte sníst, ochrana jiných živých tvorů, využívejte veřejnou dopravu, sdílejte vozidla a sázejte stromy. No a tohle prostě je jako v katolickém textu, jako to nikdy předtím nebylo. Ale chci říct ještě jednu věc. Ta encyklika vždycky je teda dopis pro biskupy, kněze a věřící a najednou, když byla prezentace ve Vatikánu tady téhle encykliky, tak to prezentovali jako velmi divní lidi. Jako opravdu jako to složení těch lidí bylo jako takové, že člověk jako říkal, jako co se tady jako děje. Tak byl to kardinál Peter Turkson z Ghany. Černý kardinál katolický, tak to by člověk řekl, jako to je v pořádku. Podle mnohých je autor většiny textů encykliky. Pak tam najednou se objevil pravoslavný teolog John Ziziulas, významný teolog metropolita z Pergamonu. Tak pravoslavný prezentuje encykliku. Pak tam byl běloch Němec Joachim Schönhuber, to je šéf jednoho významného klimatického panelu, v respektu o něm teďka měli s ním dlouhý rozhovor, takto vyznáním ateista. Ateista prezentuje ve Vatikánu katolickou encykliku. Caroline Wu, američanka asijského původu, katolička, šéfka jednoho taky institutu. Potom Valeria Martano, italská učitelka z předměstí Říma. Snad jsem na nikoho nezapomněl. To znamená, máme tady muže, ženy, bělochy, černocha, asiatku, katolíky, pravoslavného a ateistu.
Čili je to jako symbolika toho, že to je téma pro všechny.
Symbolika toho, že a papež to tam říká jako naplno, říká, prosím vás, já to píšu pro všechny lidi dobré vůle. A mně se to najednou spojilo s tím Edem Wilsonem, s tím The Creation. Já jsem pochopil, že tohle je prostě ruka, která je podaná z druhého břehu a že opravdu jako teď musíme všichni spojit síly. A že papež to takto vnímá. A on to hned na začátku té encykliky píše. On říká, podívejte, tak já se jmenuji José María Bergoglio, jsem Argentinec a jsem jezuita. Tak by se možná třeba slušelo, aby když jsem se stal papežem, tak abych si dal jméno papežské nějakého významného svatého jezuity. A já jsem si vybral jméno svatého Františka. To je vlastně, zase když to řeknu trochu humorně, tak je to konkurenční řád, je to zakladatel františkánů. A jenomže svatý František to není jen tak. 1979 ho Karol Vojtila, Jan Pavel II., jmenoval, nebo deklaroval, jak to říct, jako patrona ekologů. A papež František Bergoglio říká, já jsem si vzal schválně jméno prostě tohoto patrona ekologů, tohoto světce, který žil celý život v blízkosti rostlin, zvířat, ptáků.
Bratři a sestry.
Bratři a sestry, chvalospěv bratra slunce, sestra země a tak dále, bratr slunce, abych tomu pontifikátu dal prostě ten zelený punc. To znamená, encyklika Laudato Si, to není nějaký osamocený výstřel nebo okamžitý nápad, že by si papež řekl, tak jako je potřeba s něco dělat s tou přírodou. Velmi pravděpodobně, už když se chystalo konkláve a když se tak jako spekulovalo, kdo by tak jako mohl být papež, tak nejpozději v této chvíli Bergoglio věděl, co chce. Jo, a Laudato Si tedy je, řekněme, výstřelem, který je dlouho připravovaný a ten výstřel má své následky, to 5 roků, Laudato Si. A v roce 2019 byl ten slavný panamazonský synod, který se dostal i do našich médií, pravda, ale v úplně jiné souvislosti, dostal se tam v souvislosti s tím, jestli se teda v té Amazonii budou nebo nebudou ti indiánští náčelníci, či jak to říct, světit na kněze, jestli teda vlastně jako pro kněžské svěcení v této byť periférii, ale důležité periférii, bude potřeba kněžský celibát pro kněžské svěcení, takže pro jaksi mnohé to bylo obrovsky zajímavé téma, ale komentátoři v novinách přehlédli, že tam byla jiná témata a mnohem důležitější, například to, že se řeklo, že by se měl takzvaný ekologický hřích prostě stát součástí katechismu, že najednou prostě papež znovu a znovu buší do ochrany přírody, najednou ten používá ten termín ekocida a ono opravdu za těch posledních asi 50 let šlo 20% Amazonie pryč. To je opět Living Planet Report z roku 2018, ta zpráva. Takže to je prostě teď jako obrovské téma a papež teda najednou říká ten ekologický hřích, což je hřích proti, prosím pěkně, Bohu, bližním, komunitě a nebo proti přírodnímu prostředí. A tady vlastně protahuje jenom tu myšlenku z Laudato Si, kde říká vlastně co si revolučního, že hřích může být proti mně samotnému, když třeba nestuduji, nevyužívám čas, flákám se a podobně. Proti bližnímu, lžu, kradu. Proti Bohu, ale že taky můžu zhřešit vůči zemi. Tohle bylo obrovsky revoluční. Vždycky se říkalo, já můžu udělat hřích na zemi, ale ne vůči zemi. A papež nejenom říká, ano, můžeš udělat hřích vůči zemi. Jo? Takže země se stává mi etickým protihráčem.
To je pozoruhodné. A vede mě to mimochodem k otázce, jak ve vztahu k tomuto tématu je důležitá role nějakých takových jako vizionářů, osobností, které uvádějí věci do pohybu nebo přinášejí myšlenky, které se pak ujmou.
Já myslím, že to nelze přecenit, protože...
To říkáte po té, co jste mi zde vykládal o papeži Františkovi?
No, že to nelze přecenit, to znamená, že o tom jako nikdy nemůžeme mluvit jako dostatečně. Že právě naopak, jo, že dějiny vždycky tvoří jednotlivci. Jo, že vždycky to je tak, že někdo musí přiložit ten doutnák k tomu sudu s prachem, že jistě, že papež František není první. Jo, tak pokud se tak mluví o tom, kdo byl ten první zelený papež, tak to by byl asi Benedikt XVI.
Já myslela Jan Pavel II.
Jan Pavel II. Jistě ano, ustanovil svatého Františka tím patronem ekologů a podobně. Jan Pavel II. Byl Slovan, Polák, který otevřel obrovským způsobem okna církve, jezdil celý život, opravdu jako nechtěl bych mít jeho itinerář. Nicméně ta ekologická témata v podstatě začne prosazovat až Benedikt XVI. Opět v České republice, v našich médiích, papež, na kterým tak trošku se jako krčí rameny, říká se, ano, to on byl takový univerzitní učenec, Mozart teologie se o něm říká podobně. No jo, ale to, co je v Laudato Si, to všechno čteme v kázáních a v textech Benedikta XVI.
Řekněte, pane doktore, to, že dáváte takový důraz na vliv papeže Františka nebo Benedikta XVI. Na encykliku, to není náhoda, protože mluvíte i jako, nejenom jako teolog, ale i jako biolog, máte na zřeteli toto téma. V čem je ta síla toho dopadu?
Ano? Ten impact je obrovský. Jo. Tak abychom byli jaksi opravdu celosvětoví, tak jsou třeba témata, které jako velmi rozvíjí i Dalaj Lama. Jo, má prostě skvělý myšlenky, říká Dalaj Lama. Člověk se má starat o přírodu. U všech všudy, co jiného by člověk měl dělat na zemi. jo, než se starat o přírodu. Ale tady je to důležité, protože ono přece jenom jako křesťanů je přece jenom ta miliarda a papež František je velmi populární i mimo křesťany. Laudato si takhle teda píše pro všechny a právě pro mě největší impact toho Laudato si je to, že to prostě papež takhle řekne v encyklice. Že to nejsou myšlenky, které by jako nebyly známy kruhům odborníkům třeba na začátku 21. století.
Že to přenesení ale, toho tématu do teologického textu.
No ale že to je takhle zásadní. Že to zase možná třeba je to spíš pro katolíky. V 68. Pavel VI. Napsal to Humanae Vitae a to je celá tady ta sexuální etika katolické církve, antikoncepce a podobně, to, co občas tak jako v médiích se často nepříliš zdařile takhle větrá, tak to prostě tohle strašlivě zacloumalo s katolickou církví v 68. a v roce 2015 papež řekne, ale ta ochrana přírody, přátelé, to není jenom záležitost skautů, brontosaurů, rezekvítků, lipky a takových jako zájmových a chvalitebných a vynikajících organizací, ale toto se musí stát integrální součástí prožívání víry každého křesťana, tečka.
No, teď jde jenom o to, aby i ti, kteří jsou pod papežem v té hierarchii církve, uměli ty myšlenky dál sdělovat.
To takový optimista nejsem, ale věřím, že každý, kdo si to přečte, takže z toho bude nadšený tady z tohoto textu. Takže opakuju, není to jenom jako knížka, která by byla zajímavá, ale je to právě na té úrovni encykliky, to znamená, jako trochu to má zatřást tím křesťanským světem a papež jim tam říká v kapitole, která se jmenuje Integrální ekologie, což je podle mě jako nejdůležitější kapitola, čtvrtá kapitola té encykliky, říká, přátelé, tak křesťané mají tady ve své DNA skoro pomoc marginalizovaným, to znamená, pomáháme chudým a obětem povodní, záplav, zemětřesení, vál, ale vždycky charita se tam snaží vyslat a podobně. Staráme se mentálně nemocné, fyzicky nemocné, máme ty špitály, nemocnice. Vždycky se křesťané starali o všechny ty, co jsou na okraji, alkoholiky, nemocné, AIDS a podobně. A papež říká, tak to je výborný, ale teďka se zkuste zamyslet, jestli tady náhodou kolem sebe nemáme taky tvory, kteří nejsou schopni říct nic na svoji obranu, o ty, kterým říkáme němé tváře.
Jo. To je vážně dojemné, to musím připustit.
No tak to je integrální ekologie, jo? Tak samozřejmě potraty, eutanázie do toho taky patří. Jo? Život, který není schopen ještě už něco říct na svoji obranu, ale tady najdou papír říká, ale tak si vemte svatého Františka a uvědomte si, že všechny ty květiny a motýly a zvířata, že prostě jsou taky stvoření Bohem. Tak se teda o ně starejte. Jo? Proto integrální ekologie.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Leonardo Plus s doktorem Markem Váchou, mluvíme o vymírání druhů.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pane doktore, když se podíváme na již ukončené 20. století z hlediska dnešního našeho tématu, jak to bylo s vymíráním živočišných druhů ve 20. století? My tady dnes pomíjíme ty rostliny, ale to jde, řekla bych, dost ruku v ruce.
Jo, děkuji za tu otázku a chci tady teď říct něco, co třeba pro odborníky nebude tak zajímavé, ale řekl bych, že pro nebiology to stojí za to někdy říct, protože mně se to stalo několikrát, víckrát, že po nějaké přednášce třeba ochraně přírody a podobně, někdo zvedl ruku a řekl, ale tak jako co teda vlastně vymřelo? Teď já neznám ani kromě mamuta jediné zvíře, které vymřelo. Mamuti už to bylo dávno, dinosauři taky. Tak začněme vzpomínaným Living Planet Report. My jsme tady mluvili o znečištění vzduchu a vody, ale dalším důvodem, proč se vymírá, tak je destrukce životního prostředí. A to je zásadní. To není tak, že bych jako nějak lovil nějaké ty ptáky nebo tak, ale že prostě pokud vykácíme Amazony, tak oni nebudou mít kde žít. Jo? To znamená, my ten druh třeba udržíme v zoologických zahradách, vzpomeňme tady na ty madagaskarské třeba poloopice, tak ty se nám v zahradách rozmnožují, to výborný, Ale těch pralesů, které zbyly na Madagaskaru, to je dneska, se říká, 6-7%, pokud si dobře vzpomínám. Jo?
Jsou zoufalá čísla tedy.
No, to znamená, budeme mít ty lemury a všechny tady tyhle potvoráky v zoologických zahradách, ale kam je potom chcete dát?
To není, není to ta biodiverzita, která je žádoucí, že?
Jo, to je... Zase se dostávám k dalším tématům.
Tak příště.
Jo? Biodiverzita, my si vzpomeneme vždycky na tu druhovou biodiverzitu, počet druhů třeba na nějakém kontinentu, tomu se říká ta alfa, beta a gamma diverzita. Alfa diverzita je na nějakém jezeře, gamma diverzita je třeba jako Afrika a beta diverzita je vlastně, když to řeknu velmi jednoduše, rozdíl třeba v jednom kraji mezi rozdílnými ekosystémy, třeba jezero a step. Řeknu to na příkladu, když se podíváme třeba na louky v Bílých Karpatech, tak ty mají vysokou alfa biodiverzitu, protože tam je obrovské množství druhů. Když se podíváme na ten kraj, tak by ta diverzita je poměrně malá, protože jako na všech těch loukách jsou stejné orchideje. Zatímco Československé Švýcarsko má velkou beta diverzitu, protože tam je obrovská spousta různých prostředí, od těch močálků a po až nějaké takové jako hory, písčiny a podobně, to známe všichni, kdo jsme tam byli. A najednou ta země jako taková je zajímavá. Vy jste tady vzpomněla tu genetickou biodiverzitu a to je velmi důležité. Teďka zrovna v tomto týdnu jsme četli v novinách, v médiích, že je snaha zachránit nějaký další druh malajského nosorožce a pomocí různých jako fint molekulární biologie a klonujeme a že když se zachová kůže, tak zkusíme teda to zvíře třeba naklonovat a etc., což je samozřejmě výborné. Nám se podaří, pokud budeme mít obrovské štěstí a teda budeme pracovat dobře, tak se nám podaří třeba nějakého toho vzácného nosorožce zachránit. No jo, ale genetická diverzita už je v tuhle chvíli dávno a dávno pryč, protože procházíme takzvaným hrdlem láhve, tomu se opravdu říká bottleneck efekt. Jak to vysvětlit? Když by byla třetí světová válka a přežili bychom, se omlouvám za ten příklad, přežila by jenom budova tady na Vinohradské Českého rozhlasu, tak lidstvo by jistě přežilo, by se nějak zase znovu namnožilo, no ale všechny geny Austrálců, Aziatů, Černochů prostě by byly pryč.
By byly ztraceny. No?
Takže když se nám podaří vypiplat nějaký mizející druh z jednoho, dvou, tří, čtyř párů, tak je to výborný, ten druh jako zachráníme, ale ty geny už jsou dávno pryč.
No? A které ty druhy tedy v tom 20. století to nejvíce odskákaly.
Takže, abych to ještě dokončil, znečištění vzduchu a vody, destrukce prostředí, nadměrný chaotický rybolov, pochopitelně změna klimatu a taky invazivní druhy, o kterých jsme mluvili. Tak na co si vzpomenou? Tak z těch takových jako opravdu těch vlajkových druhů, tak je potřeba vzpomenout třeba toho holuba stěhovavého, passenger pigeon, Ectopistes migratorius, to je zvíře, které se říkalo, že ve své době byl nejhojnějším ptákem na zemi. Se mluvilo o tom, že to byly jako miliardová hejna, které první osadníci začali konzumovat, jestli to prodávalo za pár centů. No a Američanům se podařilo prostě nevídaný kousek, že už třeba v roce 1850 se říkalo, že už ty hejna pomaloučku řídla a to vůbec nikoho absolutně nenapadlo, že bychom byli schopni prostě tenhle druh zlikvidovat a povedlo se, v roce 1914 umírá poslední holub stěhovavý. Takže najednou prostě druh, o kterém bychom si řekli, že prostě není možné, aby vymřel, druh, který byl absolutně všude, tak najednou šel pryč. Jo? Takže to je jeden. Papoušek karolínský, 1918. Teďka z toho posledního období. Delfínovec čínský, Yangtze Tiang, tak samozřejmě hluk lodních šroubů, to, že tam taky dochází ke splachu chemikálií z polí, vylévání odpadu do řeky. 1997 v sčítání bylo nalezeno posledních 17 žijících jedinců, 99 poslední 4 v roce 2006. 6.0, považován za funkčně vyhynulého, což znamená to, že i kdyby nakrásně ještě někde nějaký zoufalec přežíval, tak už se prostě stejně jako nenamnoží a ten druh je odsouzen k záhubě. Elizabeth Colbertová dostala Pulitzerovu cenu za knížku, kterou nazvala Šesté vymírání. A té knížce chci udělat jako obrovskou reklamu, protože ona jakožto Američanka umí udělat něco, co v českých zemích prostě na to nemáme ani ty prostředky. Lidi na to máme, ale prostě nemáme tu velkorysost finanční. Ona objela celý svět, tu knihu psala několik let a má absolutně zasvěcené kapitoly, to celkem 13 takových hodně depresivních kapitol, kdy tam navštíví velký bariérový útes a dívá se na to, jak vymírají korály, mluví s lidmi, kteří se o to starají. Tam navštíví Střední Ameriku a najednou mluví o tom, jak tam vymírá ta panamská zlatá žába, ten Atelopus panamský, panamský golden toad. Pak tam zase je na jiném místě Evropy, Afriky, prostě objede celý svět, velmi zasvěceně se spřátelí se všemi těmi významnými vědci, napíše o tom knížku, která je napsaná novinářsky velmi čtivě a vědecky jako velmi a velmi fundovaně. Já jsem s tou knížkou měl cosi dočinění a to není tak důležité, ale jaksi ten anglický originál je jako opravdu jako vědecky jako velmi a velmi fundovaný a zároveň je to napsané zase jako velmi hezky, velmi, velmi čtivě. Takže najednou jako ten český čtenář dostane ten prostě globální pohled jako člověka, který má dost peněz a dost času na to, aby opravdu jako napsal něco, co je globálního v tom nejlepším slova smyslu, tak ta tam právě zmiňuje ty příklady těch netopírů a tady těch žab, které odchází pryč z důvodu plísňových onemocnění chytridiomycet a kdo ví, do jaké míry to je díky činnosti člověka, tak ten Atelopus panamský přežívá v zajetí v přírodě, snad poslední exemplář byl viděn v roce 2007. Kostarická zlatá žába, tak ta byla taky naposledy viděna v přírodě někdy v roce 89, tak uvidíme, jak to s ní dopadne, jestli existuje. Pak je spousta druhů, které v podstatě v přírodě to mají spočítané, to přežívají pár desítek párů třeba, ale docela dobře se je držet v zajetí. Tak tady vybírám překrásný zvíře, tak bílý pták s takovým jako modrým flekem kolem oka, Mainu Rothschildovu. V přírodě se říká na Bali, že je asi méně než 20 jedinců, ale v zoologických zahradách, tuším, že v Brně, já nevím, jestli ještě v Liberci, v Děčíně, možná ještě někde je, tak se ten druh jako daří docela dobře udržovat, ale zase bude otázka, když ho vysadíme do té volné přírody, jestli se nám ho podaří tímhle způsobem zachránit. To znamená, mluvím o tom proto, že když tedy někdo by se ptal, a kdo teda vymřel ve 20. století, no tak ještě jsme mohli vzpomenout Vakovlka, myslím, že 1934, poslední ten jediný umřel v zoologické zahradě v Hobartu v Tasmánii. Takže to jsou opravdu takové ty jako vlajkové druhy datel knížecí, s kterými jsme se rozloučili v tom 20. století a které prostě už nebudou víc. A k tomu dodejme, že existuje to, čemu říkáme Linnéův schodek. Jo? Karl Linné, výborný švédský přírodovědec, který v 18. století začal klasifikovat organismy, začal dělat tu binomickou nomenklaturu, to znamená, že každé zvíře bude mít druhové a rodové jméno.
Pane doktore, abychom ten schodek pochopili, tak prosím stručně. Máme poslední dvě minutky, ano.
Schodek
dá se to?
Jo, dá. Je to mezi tím, co skutečně žije a tím, co je popsaného. Jo? Popsaných máme tak asi 1,9 milionu druhů. Připomeňme, že odhadujeme, že obratlovců je asi 52 tisíc druhů, z toho asi je polovina ryb, zhruba 24 tisíc druhů ryb. Rostlin je asi 290 tisíc druhů, se odhaduje na světě, včetně těch řas a podobně. Většina pochopitelně je hmyz. No ale kolik druhů tady s námi v tuhle chvíli žije? Někdo říká 3,5 milionu až 112 milionů druhů, střízlivý odhad asi 10 až 30 milionů. To znamená, že když si třeba vykácíme Amazonii, tak přijdeme o spoustu druhů, které do té doby ještě vůbec nebyly popsány, o kterých vůbec nevíme. To znamená, to taky je potřeba do toho započítat, že my vlastně té přírodě
přijdeme o poklady, které ani neznáme.
A dodnes jí vlastně nerozumíme. A i ty druhy, které jsou popsané, tak u většiny z nich vlastně toho nevíme o mnoho víc, než jen ten základní popis. Jo? Protože když děláme takzvaně vědu biologii, tak se prostě řeklo, že se soustředíme na ty základní modelové organismy. A ty teda rozmontujeme do šroubečku a do matiček, jako je třeba Escherichia coli, myš, Arabidopsis thaliana, Cernohabditis elegans, Saccharomyces cerevisiae a podobně. Ale vlastně o biochemii a vůbec jaká je fyziologie třeba těch zvířat, tak u většiny druhů toho moc nevíme. To znamená, v biologii překvapivě pořád jsme na začátku, pořád se rozkoukáváme, pořád se snažíme dívat kolem sebe, no a zatím spíš jenom monitorujeme ty druhy, které odchází. Takže výzva pro nás, pro posluchače, že ochrana přírody je přece jenom jako věc, která v tom globálním světě stojí za to, abychom do toho pořád a pořád bušili a tlačili na politiky, protože přicházíme o věci, které jsou nenahraditelné a ty ztráty jsou bolavé a tečka.
A já vám chci moc poděkovat. Tématu se budeme věnovat i v některém z našich dalších příštích setkání u mikrofonu.
Děkuji moc za pozvání, mluvám tady za tu řeku, ale to jsou fakt důležité věci.
Ano.
Mějte se moc pěkně, nashledanou, děkuji moc.
Vážení posluchači, hostem tohoto Leonarda Plus byl Marek Vácha, teolog, kněz, molekulární biolog a etik. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.